ودعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
Convoca o caminho de teu Senhor com a sabedoria e a bela exortação e discute com eles da melhor maneira. Por certo, Alá é bem sabedor de quem se descaminha de seu caminho, e ele é bem sabedor dos que são guiados.